Pojďme společně otevřít Lukášovo evangelium, 13. kapitolu. Budeme číst od 1. do 5. verše. Lukáš 13, 1 až 5. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. Ježíš jim na to řekl: myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo snad myslíte, že o něch 18, na které padla věž v Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Tahle neděle je smutná neděle. Stojíme tváří v tvář dvěma tragédiím. Předně je to ta, která se stala 10 let, na den přesně 10 let zpátky. Ten teroristický útok na Světové obchodní centrum, však o tom jsou plné noviny. Víme asi spoustu souvislostí. Den, kdy se zřítily ty budovy Světového obchodního centra v New Yorku, a ještě další letadla. Druhá událost, ta se váže k minulému čtvrtku a tak je ještě možná velmi živá. Je to ta letecká tragédie v ruské Jaroslavli. Úmrtí hokejistů tamnějšího klubu, mezi nimiž byli také 3 čeští reprezentanti. Každá ta událost je úplně jiné povahy, nelze je příliš srovnávat. V obou je sice nástrojem smrti letadlo, ale v prvním případě hraje roli zlá lidská vůle. Záměr někoho, kdo chtěl zabíjet. V tom druhém případě jde prostě o neštěstí. Také počet obětí se vůbec nedá srovnat a především dopad, celosvětový dopad těch dvou věcí je prostě úplně jiný. Ale v jedné podstatné věci spolu přece, myslím, souvisejí. Obě ty události jsou totiž překvapivě pro určitou skupinu lidí velmi symbolické. A proto také vzbuzují takový zájem nejenom médií, ale i veřejnosti a mají obrovskou výpovědní sílu. Světové obchodní centrum, to bylo vlastně stělesnění amerického snu do jisté míry. Bylo hmatatelným ukazatelem ekonomické a vůbec civilizační síly Spojených států amerických. A lední hokej, to je zas jedna z těch mála front, na které se přece jen nějak ukazuje, aspoň když se zadaří a v poslední době se zase daří, ukazuje síla nás Čechů, toho malého národa tady uprostřed Evropy. Smrt hokejových reprezentantů je tak smrtí vlastně současných národních hrdinů. Možná se nám to nelíbí, že to tak je, možná proti tomu máme nějaké námitky, ale prostě to tak je. Hokejisté, to jsou lidé, kteří stmelují náš národ. Sport obecně v západní kultuře je vlastně víc než jenom hra. Děje se při něm lecos víc. Je pro lidi hodně důležitý. Pro nás Čechy je to pak právě hokej. Znamená něco neobyčejně silného, když je mistrovství světa, tak náš národ je najednou na nohou. Objevuje se daleko víc českých vlajek, než třeba při státních svátcích, to je zajímavé. Padají bariéry mezi lidmi, v hospodách mizí rozdíl mezi hosty a obsluhou, všichni prostě sedí a dívají se jedním směrem na obrazovku. V nemocnicích mizí rozdíl mezi doktory, personálem a pacienty. Všichni prostě sedí a zírají na jednu obrazovku. Měl jsem to štěstí to zažít loni hned ve dvou nemocnicích, ten zlatý Mannheim. A tak jsem měl srovnání a v obou nemocnicích to vypadalo úplně stejně. Byli jsme na jedné lodi, přestože jsme byli na jipce a někdy ten puls docela lítal. Ale já jsem měl problém se slabým pulzem, takže mě za to navíc chválili. Hokej spojuje lidi nebývalým způsobem. Je to český fenomén. nebo u nás v Čechách je to fenomén. Probouzí nás a spojuje v radosti a jak teďka vidíme, tak nás spojuje i ve velkém smutku. Proto je smrt Karla Rachunka, Jana Marka a Josefa Vašíčka něčím víc než jen smrtí tří mladých lidí. Je to smrt národních hrdinů určitého druhu. Zemřeli ti, kterým se dlouho teď děkovalo za to, že nesou prapor naší země. Můžeme jistě zpochybňovat hodnotu takovéhohle smutku. Můžeme říct, že je to vlastně nevkusné divadlo, to, co se děje dneska ve 3 hodiny na Staroměstském náměstí a tak dále. Můžeme si klást otázky, proč se lituje hokejistů a jiných lidí prostě ne, když zemřou, ať už v letadle nebo na silnici. Nebo proč se tehdy z toho teroristického útoku v USA udělal tak obrovský celosvětový skandál. Proč se mu věnovalo o tolik víc pozornosti, nesrovnatelně víc. A dnes se zase bude zřejmě věnovat, než třeba tomu, co se dělo teď nedávno v Norsku na tom ostrově Utøya. Ale tyto otázky zkusme dát teď stranou. Myslím, že nejsou tak úplně podstatné. Podstatné je to, že se to prostě stalo a my to máme právě dnes hodně jasně před očima. Jako syrovou připomínku toho, že se takové věci prostě dějí. A že je jich daleko víc než jen tyhle ty dvě velké a v něčem symbolické hrůzy. Co teď, co si s těmi událostmi, co si s takovýmihle věcmi počít? Co dělat s takovým tvrdým nárazem reality? Co dělat, když se nám ta skutečnost života takhle zašklebí, možná bychom mohli říct až škodolibě, do tváře? Text z Lukáše, který jsme před chvílí přečetli, nás zve do situace, která se v něčem překvapivě podobá tomu rozpoložení, které možná se váže k dnešní neděli. Je tady Ježíš a jak jsme u něj zvyklí, tak mluví k obyčejným lidem na ulici a to jeho vyprávění už zase strhává davy. Hovoří zrovna o tom, jak malichernými věcmi se někdy my lidé zabýváme, jak pošetile se dokážeme uhnízdit v nějakých sporech mezi sebou, jak dokážeme spálit třeba roky života na to, že jsme na někoho naštvaní, že s někým řešíme nějakou dlouhodobou věc a ne se z toho vymotat, takže to doženeme třeba až k soudu. Takže mluví o obyčejných, každodenních souvislostech našeho života. Mluví o tom, že je lépe, abychom se snažili hledat cestu ke smíření za všech okolností. A tak mluví o tomhle tématu a najednou k němu přijde skupinka lidí a povědí mu tu hroznou, strašidelnou novinu. O tom, že v Galileji došlo k tvrdému zásahu ozbrojených složek proti tamním občanům. Vláda rázně potlačila nějakou iniciativu, kterou vyhodnotila jako protistátní. Zda se jednalo o povstání, anebo spíš o nepovolené náboženské praktiky, to není úplně jasné z toho textu, nevíme to. Každopádně tam vojáci energicky na příkaz samotného místodržitele Piláta velmi energicky zasáhli. A tak před Ježíšem leží hozená rukavice. Je to politicky citlivá věc a navíc hluboký teologický problém. Co nám k tomu řekne Ježíš, samozvaný učitel, který už se tady mezi námi dlouho prezentuje svými názory? Všichni čekají napjatě na odpověď. Jedni proto, že se těší, jak se do toho mistr světa z Nazareta, vlastně tedy sám Galilejec, jak se do toho zase nějak možná zamotá, nebo konečně, jak se do toho chytí, jak řekne něco, co mu uškodí, co ho zbaví vlivu. A jiní čekají proto, že je to upřímně trápí, takováhle věc, takováhle tragédie. Že nechápou, proč to na světě prostě chodí takhle. Proč se něco takového musí dít. Proč? Nechápou, proč je svět místem, kde vládnou tyranové, kteří krutostí a silou berou lidem svobodu a nikdo jim v tom nezabrání. Nedá se s tím nic udělat. Tak to nějak zhodnoť, vysvětli nám to, Ježíši. I my v situacích, jako je tahle, chceme obvykle najít nějakou rozumnou odpověď na tu otázku proč. A je to pochopitelné. Je to jedna z těch nejzákladnějších lidských potřeb. Nějak se v tom vyznat. Najít v tom nějaký smysl. Přeci jenom to nějak uchopit, zorientovat se v tom. Žít krvavý zásah totalitní moci, ať se děje kdekoliv, stejně jako teroristické orgie nebo nešťastný pád letadla. To všechno jsou věci, které prostě smysl postrádají, které nám bourají náš svět, které se na nás tlačí a ohrožují nás nejenom zvenku, ale i zevnitř. Jak je něco takového možné? Potřebujeme se v tom nějak najít. Od někud to prostě uchopit. Je to vidět třeba na tom, když se stane něco takového jako letecké neštěstí, jak se i hned noviny nebo internet plní spekulacemi o tom, proč se to stalo. Najít aspoň nějakou hmatatelnou příčinu, když ne duchovní, tak alespoň hmatatelnou. Vylovit černou skříňku, poslechnout si ten záznam, kdo udělal chybu, kde je viník, co zatím prostě je. Potřebujeme takhle hroznou věc nějak vysvětlit. Ježíš ví, že se něco takového čeká v tuto chvíli i od něj. Ta otázka vlastně ještě nezazněla a on už na ní odpovídá. Tuší také to, že lidé už předem mají sami vlastně odpověď na různé životní tragédie. Ta odpověď je vryta do jejich povědomí velmi hluboko. Souvisí dokonce i s jejich pojetím víry, s jejich pojetím Pána Boha. Ta odpověď zní, ti Galilejci si za své neštěstí mohou sami. Je to boží trest za jejich hřích. A my můžeme dodat, že i dneska je to stejné. I teď si přece za neštěstí lidé mohou v důsledku sami. Vždyť přece na každého jednou dojde, boží mlýny melou pomalu, ale jistě. To je velmi častý názor, který lze slyšet a který možná má vliv i na naše přemýšlení. Takže je to poměrně jednoduchá matematika. Když přijde nějaké trápení, je zatím určitě morální selhání. Nějaký nevyznaný hřích případně. Nedostatečný duchovní život toho, kdo je postižený zrovna. Nebo v případě nevěřících lidí tam je to úplně jasné. Jejich spoura vůči Bohu se prostě projeví v určité chvíli tímto božím soudem. Je to přehledná odpověď a proto je uspokojivá celkem. Ale má jednu malou slabinu. Není to pravda. A Ježíš ji proto jednoznačně odmítá. Ale ne tak, jak bychom asi chtěli. Totiž tak, že nám přednese nějakou jinou, lepší, hlubší, zajímavější, duchovnější odpověď. Ne, dělá něco úplně jiného. Místo jiné odpovědi na otázku, proč se takové věci dělí, pokládá úplně jinou otázku. Myslíte si, že ti Galilejci byli větší hříšníci než ostatní z Galileje? Že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, stejně jako oni zahynete. A nebo si myslíte, že těch 18, na které spadla věž v Siloe, byli větší viníci než ti ostatní, kteří žijí v Jeruzalémě? Ani tady to tak není. Ale nebudete-li činit pokání, zahynete tak jako oni. Tedy místo, proč se něco takového těm lidem stalo, nebo proč to Bůh dopouští, se Ježíš ptá, co to teď dělá s vámi. Změní vás to nějak? Dotkne se vás to uvnitř? Půjdete do sebe? Změníte kurz? Začnete prostě jinak? A neříká to vlastně jako otázku, nýbrž jako naléhavou výzvu. Je to potřeba, abyste šli do sebe. Je to strašně moc potřeba, abyste činili pokání. Je to dokonce otázka života a smrti. Pro lidi v Ježíšově době mělo slovo pokání jasnější obsah, dokázali si pod tím něco lepšího představit, hmatatelnějšího, konkrétnějšího. Nám může znít zastaralé, jakkoliv ho používáme možná docela často, tak u něj ještě chvilku zůstaneme. Pomůže nám, když si připomeneme, jaký má vlastně doslovný význam tohleto slovo, nebo jeden z těch hlavních významů. Asi to možná znáte. Pokání to vlastně znamená, když bychom to přeložili, změna smýšlení. Tedy změna celkového vnitřního postoje člověka. nějak ten vektor života, vektor mýho srdce nasměrovat jiným směrem, než jak je to teď. A taková změna má pak svoje hmatatelné důsledky, jsou vidět. Vidět v tom, jaké má člověk hodnoty a také jak jedná, jak se rozhoduje a co prostě dělá, jak žije. Jeden podstatný rozměr pokání, tedy doslova té změny smýšlení, lze potom zachytit i v jednoduchém aktuálním ohlasu hokejisty Jaromíra Jágra na tu středeční leteckou tragédii, při níž zahynuli i tři jeho kamarádi. Jágr hned na začátku zdůraznil, že mu není moc do řeči a že by k tomu nerad něco říkal. A když na něj naléhali, tak mimo jiné tedy řekl zajímavou věc. Poslouchejte. Před pár dny se mluvilo o tragédii, když fotbalisté prohráli o 3 góly v Norsku. Co to je, když to srovnáš s tím, co se stalo včera v Jaroslavli? Jágr nezapomíná tykat novinářům, jako obvykle. Co to je, když to srovnáš s tím, co se stalo včera v Jaroslavli? To je tragédie. To je tragédie. Věci by se měly nazývat správným jménem. Vždycky by si měl člověk uvědomit, o čem mluví. Sport je pořád jenom sport a porážka v něm není žádná tragédie. To je směšné. Jágr tady upozorňuje na něco velmi důležitého. Zamýšlí se nad tím, co je to vlastně opravdu tragédie. A tak odkrývá to, že naše hodnoty v životě jsou vlastně možná docela dost pomatené. A ta jeho poznámka je také výzvou, abychom se v tom znovu vyznali, abychom to přehodnocovali, abychom si to přeskládali, ty hodnoty. A tak přemýšlejme o tom, co všechno dokážeme vnímat my uvnitř jako tragédii, o čem možná i mluvíme jako o tragédii. A nebo co všechno nás dokáže třeba jen rozházet, naštvat, zaměstnat nějak hodně náš vnitřní svět. Nebo z čeho se noříme třeba i do úplného zoufalství. Je to přiměřené? Nepřeháníme někdy? Jak reagujeme třeba na své problémy, s kterými se běžně setkáváme? Kolik událostí a okolností prostě považujeme za takovou možná malou osobní tragédii. Možná, že jich je docela dost, možná víc, než dáme najevo navenek. A napovídá to potom, co si o našich hodnotách, o tom, pro co vlastně žijeme, jak to máme v sobě tak nějak poskládané. Tak nenechme bez povšimnutí tady tu připomínku Jaromíra Jágra, jakkoliv si o něm můžete myslet cokoliv, to nechám na vás, ale skutečná tragédie, které si dneska připomínáme hned dvě, tak taková skutečná tragédie je výzvou k inventuře našich hodnot. Ta Ježíšova výzva k pokání je, když půjdeme trochu dál v tom přemýšlení, je vlastně docela dost troufalá. Je troufalá, protože je úplně obecná. Je namířena vůči všem. Aby to bylo opravdu jasné, tak si tady Ježíš rýpne a klade na stejnou úroveň problémy. Tam někde v Galileji, pardon, problémy polopohany, ty obyvatele, tam někde v Galileji na sever a na úplně stejnou úroveň klade ctihodné občany z Jeruzaléma, z té Mekky Izraele. Ano, opravdu všichni potřebujeme pohled do zrcadla, které nelže, které nám něco nenamlouvá. Opravdu všichni potřebujeme zažít vlastní slabost, přiznat si, že prostě na lecos a leckdy morálně nestačíme. Opravdu každý potřebuje procitnout z určitého sebeklamu. Potřebujeme ztratit iluze o tom, jak jsme bezvadní, soběstační nebo třeba výkonní. A nebo o tom, naopak, jak jsme chudáci, když se mnou ostatní tak vořou. Ta napjatá doba, krize, finanční tlaky, nároky v práci, ty věčně nespokojený, znuděný prckové doma, ta moje furt smutná nebo nabroušená manželka, ten můj, co je furt někde jinde, ne doma a nevymění ani blbou žárovku a hlavně nedokáže vyslechnout, podpořit, chápat. Ano, i tyhle sebeklamy je třeba odmítnout. Není třeba popírat to, že s námi druzí jednají špatně. Je třeba popírat to, že to je ten hlavní problém, na který se máme zaměřit. Takovéhle zrcadlo, nebo pohled do něj, ten nutně musí bolet. Ale právě tam začíná hluboká vnitřní proměna, které my říkáváme pokání. A právě to je taky kámen úrazu pro člověka, řekl bych, v kterékoliv době. Já jsem tedy zatím žil jenom v jedné, ale myslím si, že je to taková nějaká obecná věc napříč časem. Lidé zmiňují mnoho důvodů, proč je pro ně křesťanská víra nepřijatelná. Ale troufám si říct, že právě nutnost pokání je možná tím nejpodstatnějším nebo opravdu hodně důležitým, i když i nějaké jiné důvody pro odmítání víry se jistě najdou. Právě tudy totiž vede hranice mezi nezávazným duchovním zájmem a mezi opravdovou vírou, která jde do morku kostí. Vírou, která jde až někam dovnitř, do těch všech zákoutí toho našeho nitra. Kdo nechce vidět pravdu o své nouzi a odrazit se odtud ke změně, tak ten nemůže vidět pravdivě ani samotného Boha. Ta dobrá zpráva, to evangelium o Bohu, který se vydal člověku na pomoc, ta musí být nejdřív špatnou zprávou o tom, že je tady člověk, který pomoc zoufale potřebuje. A tak je to s námi všemi, s námi, kteří chodí sem do kostela i s těmi, kteří sem nechodí, ať jsme pokřtěni a zapsáni v matrice církve, nebo nejsme. Chceme-li přijmout Krista, opravdu přijmout Krista, přijímáme i to jeho zrcadlo, které nám nastavuje. To tady to všechno začíná a tady se všechno den ode dne může obnovovat. A ještě jedna důležitá poznámka k pokání. Zdůraznili jsme jeho nutnost jít do sebe, podívat se pravdě do očí a na základě toho se obrátit jiným směrem. A je strašně snadné, když o tom tak člověk přemýšlí, si tohle všechno spojit především s lidmi okolo sebe. Je to tak snadné, že si možná dokážu představit, že někoho z vás i teď to trochu zahřálo u srdce, to zdůraznění pokání, když o tom tady tak rozprávím, protože konečně to někdo tomu mému nebo té mojí řek, že prostě není jiná cesta, než aby šel, aby šla cestou pokání. Chci vás moc poprosit, abyste tuhle myšlenku, pokud ji náhodou máte, já k ní mám sklon, tak proto mě to napadlo. Chci vás poprosit, abyste ji zaplašili i hned, abyste ji nevypouštěli z úst. Ježíš nevyzývá k pokání vaše blízké, ani jiné lidi, kteří se na vás třeba dopouštějí něčeho špatného. V tomto ohledu teď na jiné vůbec nemyslete. Ježíšova výzva je výzvou pro mě a je výzvou pro vás. Není to výhruška pro lidi okolo vás. Vlastně to není vůbec výhruška, i když to tak může možná znít. Je to spíš pozvání. Pozvání na cestu, která vede branou pravdy a tou branou pravdy vede k opravdovému životu. A tak zpátky k těm dvěma smutným událostem. Proč se takové věci tedy dějí? Proč musel před 10 lety nějaký fanatik vzít letadlo a narvat to do dvou budov plných lidí? A proč museli minulý čtvrtek zahynout chybou nebo nešťastnou náhodou mladí lidé v letadle? Proč se prostě na světě dějou tu větší, tu menší tragédie? Lidé se vždycky pokouší na tuhle otázku nějak odpovědět, ale jsou-li poctiví, tak přiznají, že úplnou, uspokojivou odpověď nemají. Možná, že ani Ježíš ji neměl, když za ním přišli s tou zprávou o Galilejcích, kteří byli tak krutě zabiti. Možná, že ji měl a prostě ji nechtěl říct. Ale každopádně měl něco jiného, něco daleko důležitějšího a to také řekl. Tváří v tvář někdy tak mrazivému lidskému neštěstí, které boří všechny falešné jistoty, které boří i falešné naděje, které si někdy vytváříme, přinesl Ježíš pozvání. Pozvání k novému životu navzdory smrti. To proto skřížil cestu lidem tenkrát a kříží nám ji dodnes. Amen.